Wel, dyma ni troma yn mynd i edrych ar y cysylltiadau rhwng wici o un iaith i'r llall. Fe welwn ni ar y sgrin rwan ydy erthygl ar dihewyd. Fel mae'n dweud pentref o flwydd yn Ffrineuron yng Nghanolbarth Ceredigion i'w diwewyd. Os yw ni lawr i'r gwylod i'r fan hyn chwith, beth dweitha un yn yr rhestr yma yn y fwydlen, ydy'r ieithoedd a'r cysylltiadau rhwng wici i ieithoedd eraill. Fel y gwelwn ni, does na methigol ar un mewn unrhyw iaith arall yn ôl hwn. Ond fel mae'n digwydd, dwi'n digwydd gwybod fod na erthigol yn y Saesneg ar dihewyd. Un sy'n llafiad, mae'n lawr i'r gwylod i fama. Fe welwn ni, wel unwaith eto, does na'r un erthigol yn ymddangos. Felly dydy'r Saesneg ddim yn ymwybodol bod yna erthigol gyfartebol Gymraeg, a dydy'r Gymraeg ddim yn ymwybodol bod yna erthigol gyfartebol Saesneg. Felly, os gliciwn ni ar yr ddolen yma, efo pensil o'i flaen, yn eil o'n medra ni newid pethau felly, golygu ynddo. Felly, dwi'n yr wiki Cymraeg yn cysylltu ar yr wiki Saesneg, felly en ydy cwbl sy'n sioi dipio. Dyna'r llwybr tarw. A'r tudalen, wel, mae'r un un felly di hew. Ac wrth i mi gychwyn gwneud, mae o'n darganfod sydd bod mae'n yno. Felly dwi'n dewis hwnna. Cysylltu ar tudalen. Ac mae'r hyn yn cael ei greu gyda llaw ar Wikidata, sydd yn wiki ychwanegol i Wikipedia. Ond mae o'n gyfarpar bach reit hwylus i greu dolennau o'r naill iaith i'r llall. Cwbl sy'n siŵr mi'n neud rwan ydy cael deialog y cynnau yw chlith ar dudalen i ffres mewn gyrra eraill. A dyma ni ylwch di ymddangos yma hyn, mae'r erthigol gyfatebol Saesneg ynddo. Ac os rwy'n glici honno, efallai bydd wedi gweld bod mae'n Gymraeg a dim ai. Weithio mae'n cymryd 10 eiliad i greu, ond dyma pwy'n ei lai yn syth. Felly dyna ni rhyng wiki, ond un peth da ni'n defnyddio'n aml sydd yn rhyng wiki fel arfer ydy lluniau. Os rwy'n glic ar edit, golygu ar yr un Saesneg, copio y darn yma, ffwrra ni i'r Wikipedia Cymraeg. Clic ar yr olen. Mi allan ni wedyn copio a pastio y cod yna o'r ddelwedd i fewn i'r un Cymraeg. Mae hynny hefyd yn rhan wiki, oherwydd mae o'n rhywbeth sydd yn draws wiki. Unwaith da chi wedi cael yr enw yn y cod yn un iaith, mi allwch chi copio fo wedyn i'r llall. Felly, mi'n ei pastio hwnna i fewn. A dangos rhagolwg. Dyma ni, mae wedi ymddangos yn syth. Mae angen newid y testyn yna, wrth gwrs, a mi ddau hynny rwan. Felly, da ni ddau beth, da ni ddefnyddio'n eitha aml i fynd o'r naill iaith i'r llall. Y Wikidata i ddechrau, ac y delweddau wedyn, yn ydy os nhw'n cael eu cadw ar gomin Wikimedia. Ni'n mynd i wedi ewyd sgwyl, ysgol i ewyd. Mae'n mynd i ddigon. Mae'n mynd hefyd i'r darn gweledol, sef yma'r alt ydy'r darn o'r bobl sydd ddim yn medru darllen sydd angen i glywed o'n ymwneud hwnnw. Felly, mae'n cadw hwnna, ychwanegu, ychwanegu delwedd. Dyna ni. Felly, da ni wedi ychwanegu delwedd rhwng wici. Da ni wedi ychwanegu cysylltiad iaith rhwng wici drwy Wikidata. Dyna ni.